ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na Elobeli Eye, Ona Sango na Lokota, La Lingala, Uto Lolaka, La Amerika Awa na Washington DC. Mbote na bino banso, Mpokwa Elamu, Mpebo Yei Bolamu na Sango ya Mokili Lelo, Uto Studio Zomi na Sambo, Uto Studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na Sango ya Mokili Lelo, Tokolobela Mingi Mingi Makambo Maye. Bakandida na bokonzi ya mboka baye bazali kuwele la ebonga ya mokonzi ya mboka to na ikolo Kongo Demokratiki. Bezali bongo Martin Fayulu, Theodore Ngoyi, Mukwege baende na lelo bapekisa maki kotambola na polusu ya Kinshasa. Na engumba Sud Kivu, sima ya mpela oyo ebomaki batu ntukumi bale na mboka Kamituga na butu ya mokolo ya lumingo loleki, batu ntukumi bale basusu bakufi na butu ya ntukumi bale na motoba kino ntukumi bale na sambo, sima ya mpela ikasi ebeta kina Bukavu.
Ula ibandaki konoka lobi di na tongo ya lelo isali badega ebele bafebele bakufi pe biloko ebele ebele awa na Bukavu surtout na komine ya dutu pe bakomine mibale mosusu.
Bato bazali na mpasi ya bitumba ya mikolo motoba na Kisangani bazali kozela lifuta na bango to indemnité kasi bazali kotelemela privao kwezali misolo ya lisungi to pe fonds spécial ya réparation ya compensation ya ba victime ya ba activité illicite na Uganda. Lingomba eye mokambi ya ekolo Congo démocratique atie pona kokabola lifuta na bango.
Les revendications ya bito ba victimes de guerre ya 6 jours. Ya bito monique uta ba pesibiso indemnisation et celle déjà siko ba bula mobimba boko wana Uganda pesaki et comme déjà na Kisangani ki le loyo bito toza ko ya ngote.
Bongo nalinaka na biso lokole ya lelo tokosololana apotre Nehemi Mabengi oyo azali bongo mokomi ya buku e ya Bengi vivre la grandeur selon Christ to bomoni oyo bato ba bengaka kozala moto monene lokola Yesu Kristo. Makambo maimanso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda basango na biso na bokuse na Fatuma Kalala Alimasi.
Nekolo Kongo Demokratiki pulusu ebetaki gaz lacrymogène pona kopanza batamboli ya bayo opposition na Kinshasa. Bayo opposition bazali kosenga ete maponami ya mokonzi ya mboka pena ya bakeli mibeko ya mikolo mwantukumi bale na ya ntukumi bale na moko mae bayi opposition babengi yango ya lokuta bindi mamate. Pulusu ezingaki bisika ya bayi opposition ya makasi lokola Martin Fayulu esika bayi batamboli ba sengela kiko sangana na ngonga ya libwa ya tongo. Molobeli ya mbula matali Patrick Muyaya asakola kiete kotambola to marche epekisa makipe pulusu ezo ki mikano ya bukingi. Kasi bayi opposition bakangama kikaka na likambo ya kotambola pe babenga ki bayi mboka banso ya Kinshasa po ete bakuta na zinga zinga ya Palais du Peuple to ndako ya bakeli mibweko ndako ya parlement po ete batambola te na esika misala ya mapona mimi zali. Pulusu ya kolo Kongo Demokratik efundi ba yo opposition na bosale liba na bake tango ya botambo ya mokolo mwamisato ya lelo pona kosenga ete mapona mima bo ya mape mapona mimi ya tukumi bale ya sanza mazongelama. Engebene na moto molo ya pulusu bana bake ba susu pe ba pulusu ba bale ba zoki balobeli motango te pona bubwaka ni mabanga pe ba projekti na kati ya batamboli na ba pulusu. Nangambo la bango Martin Fayulu, Denis Mukwege, Theodore Ngoyi, Jean-Claude Baende na Nkema Lilo balobeli ete batozo mina moko bazoki atako botamboli ya bayi opposition mopekisa maki na bakonzi ya mboka. Bayi opposition batelemela kikaka bokokisami article tuku motoba na mine to 64 ya constitution. Monisco ekangi misala na yango lobi loleki na Lubero na Nord Kivu liboso ya bakonzi pe ya baimboka ya ngumba ya Nord Kivu engebene na makanisi ya basali to ba partenaire pe baimboka Monisco esali misala mingi pona kosalisa bato pe pona kobatela bayi civili na esikalina pona mibu tukumi bale na yoko Baimboka ya Lubero bandimete esikalina ekomi na mwa kimya pona bokasi ya Monisco na bosalisi na zinga zinga ya bakonzi ya mapinga maekolo Congo démocratique. Pona mokonzi ya basoda ya territoire ya Lubero, Colonel Alain Kiwewa, ngonga ekoki ya kozwa mosala na maboko lokola Monisco ezali kokende. Biloko ya mosala ya misala ya Monisco ya esika ena epesami na mangomba ndenge na ndenge na mbula matari ya territoire ya Lubero. Ezali bongo ba tante, masini to ordinateur, biloko ya babiro pona pulusu administration ya territoire. DGM tope ba mangomba ya société civile pe bongo na bongo. Pona Monisco bo kabwani eye ezali kaka na nzoto pambate misala mia ONU eko salisa kaka territoire ya Lubero na makoki ya ndenge na ndenge. Ezaki na 2002 nde Monisco ebandaki musala na Lubero na kombo ya Monuc lokola esika ya kobatela basoda ya kala. Sima ya mibu misato esika lina libongwa maki na biro ya Monisco. Nekolo Senegal bato tuku sambo na libwa bapesi mikanda pona kowele la mapona miya mokonzi ya mboka ya sanza ya mibale ya mobu 2024 kolanda journal Le Soleil. Kati na bakandida baye ezali na Amadou Ba, ministre ya mbope momonisi ya majorite presidentielle, to lingomba ya politiki li elizali koyange la ekolo sikoyo. Ezali pe na moyo opposition Ousmane Sonko, maire ya kala ya Dakar, Khalifa Sall, Karim Wade, mwana ya mokonzi ya kala, Abdoulaye Wade, pe Idrissa Seck, oyo azalaka moto ya mibale na maponami ya mokonzi ya mboka na 2019, maye malonga maka na president Macky Sall. Nekolo Centrafrique, kompani ya moyi ekolo Amerika moko ya basoda Bancroft Global Development esakoli ete ezali na masolo na ekolo Centrafrique. Le 23 décembre, molobeli ya mbula matari ya ekolo Centrafrique, Albert Yaloke Mokpeme alimbola ki ete ekolo na ye ezali kosala mosala pona kozala na boyokani na bikolo biike na oyo etali bokengi. Abakisa ki ete pona botongili susu ya mapinga maekolo, bakonzi ba ekolo ya bango, basengi lisusu na bandeko na bango, kati na bango bikolo Rusi, Angola, Maroc, pe Guine, bae bazali kosunga pona kopesa matea na basoda ya ekolo Centrafrique. Ekolo Etats-Unis ebisi pe bakonzi ya bangi ete ekoki pe kopesa mateya na basoda ba ekolo na bango. Nekolo Gine, moto ya monene ya mboka eye oyo epelaki na esika babomba ka gaz na pitiloli e siliko zimisama. Kino sikoyo moto yango ezalaki kaka na nse kasi ezimaki te. Bato tukumi bale na mine bakufa ki mpe kama mine ina tukumi tano na mine bazoka ki. Etie na pasi bato koto zomi na moko mbula matari esi epesi lisalisi na mabota kama mine ina tukumotoba. Bakonzi bazali koko bako pesa lisalisi pona kosunga mabota nyonso koto mi bale na kama moko na tukumi ne ina moko mae mazwili kama pona moto. Na Burkina Faso, ministre ya kala ya mambi ya bapaya ya ekolo eye ablase o edraogo azali komona na te. Lingomba na ye ya politique le faso autrement, li lobi ete bato bakangi ye na makasi pe lizali kosenga ete babimisa ablase o edraogo na lombango. Na sanza ya zomi na moko to novembre bakonzi batia ki ablase Ouedraogo na molongo ya bato oyo basengela ki kokende kobundisa badongolo miso. Moto moko akoki koyeba nayo te soki ministre eyakala azwami na makasi pona kokende kobundisa basimba mindoki ya bajihadiste. Nekolo France Tour Eiffel et Lembo ya Ngumba Paris pe moko ya ba monument oyo bato bakenda kakotala mingi na mokili mobimba ezali na kokanga malelo efungolite pona basali na yango baboyi kokende mosala balingi kokebisa pona bomati monene ya motango ya mbongo bakambi ya Tour Eiffel bazali kobimisa pona misala ya kobongisa pe kozongisa lisusu sika Tour Eiffel. Basali batiki mosala na tango e ya suka ya mobu tango bapaya mingi pe bafandi balukaka kokende kotala Tour Eiffel. Mokolo ya lelo ekoki mobu nkama ya liwa ya ingénieur Gustave Eiffel botongi ya monument eye. Mokambi ya mambi ya bapaya ya ekolo États-Unis Anthony Blinken azali kokende na ekolo Mexique lelo mercredi pona koluka lolenge ya kosukisa boye ya bapaya na nzela ya mayuya na ndelo ya bikolo États-Unis pe Mexique. Na baposo oyo euti koleka pene na bato koto zomi na mokolo bamekaki kokatisa ndelo ya sud ya ekolo États-Unis na ndenge oyo eyokanite na mibeko. Lisusu motango ya bankoto ya bato oyo bauti na mikili mosusu basi balongwe na sudi ya ekolo Mexique omokolo malomingo loleki pona koluka kokota na ekolo États-Unis.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Ba kandida na bokonzi ya mboka baye bazali kuwelela ibonga ya mokonzi ya mboka na ekolo Congo Demokratiki ezali bongo Martin Fayulu, Theodore Ngoyi, Denis Mukwege, Jean-Claude Bayende na Kemalilo ba pekisa maki kotambola na polusu ya Kinshasa. Ba kandida baye batelemeli ba rezulta ya ndambo maye misala ya bobongisi maponami mizali kosangisa. Tolanda bolaina yango na Andre Nbi.
Baktivisti ya opposition baye babandaki kosangana liboso ya biro ya ECD na Kinshasa pona kotelemela ba resultat partiel oyo senye ezali kopesa. Kasi bapanzamaki na polisi, Teo Kashada Katumbemba na Ridi Manjo baye bazalaki na milulu miye. Moko na baye babongisa ki botambuli boye opposant congolais Martin Fayulu alobi bokosi ya maponami bobongisa makimpe bokana ki na president ya CENI alobi bakondima ata mokete ba resultat oyo toyo ka Martin Fayulu.
Bomoni biso to sala ki manifestation oyo tolobi boye ke tokondima makambo ya ba election oyo tokoleka te ezali ba election te ezali kao organisé ezali fraude organisé. Monsieur Kadima, bazwa ki na Monsieur Tshisekedi, pour asala nyonso oye koki, ale kisaye Tshisekedi. Balobeki ke bako ridiculize Fayulu, bako taye même na 5e position. Bomoni ba 1%, ba tout ça. Est-ce que moutou yo a mona ki ndenge campagne le kaki? Akoko di make na ville moko, na mboka moko ya Congo, Fayulu va 1%. Alors, basali biloko wana, tolobi na bango ke tokundi mayango ata moke te.
Milulu miyemi pekisa maki na bayi polisi, kasi na ngambu na bango, mi bale bazokaki, pe na ngambu ya baye bazali ko manifeste, batu mitano pe bazokaki. Toyo ka Blaise Kilimba Limba, wazali komisaire provincial ya la polisi ya ville de Kinshasa.
Kotia mwana muke, liboso ya manifestation. Bana wana, bazalaki ankadre na bapara na bangote, lokola mibeko elobi. Wana nde sali pasi.
Bilampo na bino kombien?
Ezaba polisye mi bale bazoki na mabanga. Mabanga wana, euti na baibayaki kon esekirize organizatere ya marche. yango mona ki police eyaki mpona kokota na katikati yango mpe bazwi mpe mabanga wana bazoki to regrete na yango mingi soki organisateur aza koyoka ke prochainement il faut toyokana po tosécurize bato nyonso me lokola tokomi en face ya bana mike wana mpe je crois ke na section na biso ya judiciaire tokotala eloko nini ekosalema contre baorganisateur
baposa mitano bamoni ete botamboli boye bozali na mokano ya kotelemela baresultat partiel ebimisami na seni mpe kosenga na boboyi maponami ya le 20 décembre uto Kinshasa André Ndambi mpo na VOA Lingala.
Matondo mingi entre Ndambi na ingumba Sud Kivu sima ya mpela oyo ebomaki bato 20 na mboka Kamituga na Butu ya mokolo ya Lomingo Loleki, bato 20 basusu bakufi na Butu ya 20 na Motoba kino 20 na Sambo sima ya mpela ikasi ebetaki na Bukavu. Bolaina yango na Jérémy Kuima.
Kolanda ndenge société civile elobi mpe endimami na bourgmestre ya commune ya Kadutu Jean-Pierre Mizinzi Murandikiri, mbula ya makasi eye ebandaki uto pokwa kino na tongo ya lelo. Totuna ki mwana mboka Hippocrate Marume, président société civile ya Kadutu, alobeli awa mpo ya badega oyo esalemi.
Les plus divisés qui se sont abattis dans la ville de Bukavu.
Wango mawamingi na ba famille ebele. Bumbula ebandaki konoka lobi di na tongo ya lelo esali badega ebele bato ebele bakufi pe biloko ebebi awa na Bukavu surtout na komine ya Dutu mpo pe bakomine mibale mosusu ya Ibanda pe Bagira balobi ke badega pe ezali kuna me Kadutu nde ezwaki badega ebele bato 20 bakufi artie Nyamugo bato 11 bakufi pe bazali koluka bakor ya bato 6 o jiske la bazali entuwa. Na kartye Nyakaliba batu 5 nde bakufi pe tozana ba blesse ebele. Na kartye Nkaf tu 4 bakufi mi bale na avenue Wesha ekor na Place de l'Independance. Bariskape bazali na ba structure sanitaire yawa na Bukavu bazali kolandela kana bango malamu. Siko biso population tosengini. Tosengi na gouvernement ezala national provincial bameka ko dekrete moma ya 2 ya rekema po bande ko bakufi ezali bandeko o biso nyonso toyebi bango mpe toyebi ke vi ezali sacre tolingi mpe bato nyonso oyo bakufaki te bazokaki guvernemat ezwa bango en charge na nivo ya bahopito tolingi mpe ke ntango bakokende kokunda bandeko na biso bakufi bakunda bango malamu bakunda bango na honneur mpe guvernemat ezwa en charge bamatangi nyonso.
Bourgmestre ya komine na ngambo na ye alobi ete apesaki rapo na bakonzi ya meri ya Bukavu pe bolukiluki bozali kokoba batu bakufi mitano na kartye Nyakaliba, mibale na kartye Nkafu, zomi na mibale na kartye Nyamugo. Mbula oyo ebeti lelo esali dega mingi mabele ebukani mingi ya batu baweyi ezali batiolaki na mai na mbula na Nyamugo. Ezalaki na balabala monene kawa oyo eutaka zando ya Kadutu kokende Place du 24. Mpona baye batiolaki na mai ya mbula tisikoyo tozwi bobele bibembe mitano tozoko bana bolukiluki bongo soki moto akufi na mai nzoto ekoki komona na sima ya mikolo mibale. Baye banso mabele ekwelaki tozwi bango banso mpe nzoto ya bango ezwami na ndako ya malili ya l'hôpital ya monene ya Bukavu.
Comme il y avait un conseil de sécurité au niveau de la province.
Matondo mingi Jérémy Kuyima. Bongo nalinaka na biso lokole ya lelo tokosolola na apotre Nehemi Mabenge oyo Mabengi oyo zali bongo mokomi ya buku o, na kombo ya vivre la grandeur selon Christ to bo omoni oyo bato ba bengaka kozala moto monene lokola Yesu Kristo. Apotre Nehemi Mabengi azali bongo moko ya ba saleli ya Nzambe na Seattle Washington pe bo komi pe mokomi ba buku. Alors, tout l'andale li solo to solo la kinaye. Apotre Nehemi Mabengi, mbote mingi na yo isika ozwami na Seattle, Washington.
Mbote mingi, papa Roger Bolamba, merci. merci beaucoup.
Apôtre Tobengio, parce que biso lolaka la Amerika to sepeli komona teyo komaki buku mobimba oyo obengi na lopoto vivre la grandeur du Christ na Lingala ilinko lakisa komona si okolingi bonene bwa mokonzi Yesu Kristu na yebite soko yo moko okoki komanyola pona nini kopesa kombo ya ndenge wana na buku na yo.
Ya, tuka merci beaucoup pour na question wana. Buku wango to dina français, vivre la grandeur selon Christ na Lingala niko la boete kobika ki ki bonene ekolandi sama na ndenge ya Kristo. Donc ceci est valable qui d'abord inspiration qu'on la pèse à Ebisso côté là comment tout pour vivre boyer na image ya Christ cosa imitateur ya Christ ndenyeni ye Christ azali nzambe aza monene qu'il y a vie na ye comment est-ce qu'il a vécu a bika na se na mokili oyo kasi bonzambe na ye wana e sali ke a mangeti bonene na ye malgré nyonso to azalaki aye na kati na sena mokili mpona kosalela biso bato yango wana boye nkola bandai koinspire ngai na otali bote ndenge nini mutako kobika grandeur kolandisama na Yesu Kristu.
Kolandisama na Yesu Kristu ndenge nini kasi tosengeli kobiso kozala kolandisama mpenza na Yesu Kristu, kolanda Yesu Kristu na makanisi na biso na maloba na misala, ndenge nini biso tosengeli kolanda Yesu Kristu?
Parce que soki tobengami boete ba Kristo elingkolwa boete Kristo ezali te po tokende na eglize po tokende na losambo ntango nyonso to po tosimbaka bibilia na maboko kasi bo Kristo na biso ezotalisama na lolenge na biso ya kozaela tadi na misala na biso ndenge moko Yesu alobaki ke bakoyeba biso boete na bakoyeba moto na mbuma na ye na misala na ye soki obengami lokola boete mo Kristo ya solo esengeli bo Kristo wana ndenge alobaka ntango nyonso koyebisa moto te ke yo oza mo Kristo me ezaleli na yo elakisaki ozali mo Kristo parce que moto nyonso akolobaki aza mo Kristo me na bambuma na yo na etamboli te na lolenge na kozaela nde kotalisa biso ya solo oza yango toza yango te.
Sikoyo ndenge yo moko ozwaki inspiration wana nayebi ke soko yo komi mbongo seki okomi buku wana mpona mokili mpona kopesa eyano na mituna ya bato na mituna ya mokili ndenge ozali komona mokili eske mokili oyo ezali kolanda vraiment bonene ya Kristu ndenge yo komi na buku?
Tozanga na defi balolenge ebele ya komangela to kopesa definition na oetali grandeur to kibomonene moto na moto azotalisa boye definition na ndenge na ye lolenge na kolobela moto aza komona boti aza monene mpo aza na bato ebele baza na nsima na ye moto aza komona kaza monene mpo ete ayebali na bato ebele moto aza komona aza monene mpo ete aza na eglize ya monene to aza na materiel ke selon kotala kolandisama na definition ya mokili grandeur eza eloko nyonso to ezali visible parce que la kokomisa moto monene moki bonene ekomisaka moto visible omona na boye na kati na polele donc wana ezali lolenge ya definition lolenge ya definition ya bomoto me kolandisama na definition ya grandeur por na Yesu Masiya moto ya monene oyo aza monene abengami azala mosali ya bato. Alors soki totali kolandisama na lolenge boye oyo nyonso batako konsidere yango boteki bomonene ezalaki bomunene selon bato meza selon nzambe te yango nde boye kotala miso na nga so natali lolenge toza kobika na se na moi toza kokomprendre ke ya beaucoup de réalité makambo ebele oyo esengi ezosalama lolenge na bonzambe te ezosalama lolenge na miso na bomoto
elingi koloba ezosalema na bokitisite na bomikitisite ndenge Yesu azali kolakisa bato balingi kokoma monene mpo na ye bazala na bomikitisi ezali bongo
te komikomisa monene to monene sokotali na kati na buku na ngai na kati na buku zinaloba makambo ebele na oetali bote ki bo monene omoni bato mosusu bazomona monene eloko nyonso ezali parce que kotala boye moto aza monene arevandikaka kibo monene na ye te parce que deja na kotala na position na ye ezolakisa oyo ye azali deja omoni ezo lakisa o ya zali Yesu Masiya zali na besoin te aloba za monene na aloba azali na besoin te akoloba aza monene deja boye ezo lakisa o ya zali yango moni boye moko makamo susu na ndenge ya kibo monene omona moto azalaka moto moko elembo ya kibo monene ezali ko rekoyeba pe ko reconnaître kibo monene ya moto mosusu mais awa boye moto omona to développer mo attitude mo na na za moto monene c'est comme si na ko exemple na ko koloba peke na za na besoin na yebi sa batete na za mo na mobali aussi longtemps que ngai moko na yebi kibonga moko zo tsika na za mo na mobali soko muni moto ko miko tele mabate mo bimende ko tala na bonga za mo na mobali na za mo na mobali c'est à dire eliko babote aza na carence loko za ko revendiquer ki aza na
Buku ya liboso ya ngoyo yo komisi koyo sima ya experience munene bangonge bele yo likisi na communion na relation na contact oyo ozali na ngona Yesu Kristo est-ce que osuki wana tozali na makanisi mususu
Buku oyo ozali officiellement na bimisa ki Champion Impact na commande vive la grandeur oyo ezali oyo ezali ki ya liboso ebimaki me yango te nde ezali esengaki ebimakutu ya liboso parce que na kat na mulongo ba livre on na zanango on na komaki na vali na au moins na 7 livres o singeli edima na kola pese asalaki na bimisana na tindi kana liboso o ezalaki o tutotoza ko lobela awa mais ba msusu deja et c'est comment maka depuis déjà ba ané avec ma expérience au dessus na ona nzambe écoute moko ba livre o edima tozo benga ngo feuille de route wana za lokasa oyo ezo pesa direction na ndenge nini mo Kristo ko zala eko zala kaka buku moko ezo eko sunga ba Kristo nyonso oyo eza kwa neti moboko boye ya bomo na bango en tant que ba Kristo
ezali bongo albongo lokwa to komoko na suka ya masolo na biso apotre Nehemi Mabengi bato oyo yo batangi livre na yo deja banda okomi yango tisikoyo balobi nini oyo koyebisa biso basepeli na yango to basepeli na yango te
bato mingi bato nyonso to batangi bi en tout cas buku oyo lolenge komamaki e komamish atoza mo Kristo yango ya ebandeli atozo o Kristo obote ya mbule bele okomona ke ekopesa posibilite oyeba atoza motangi makasi ya biblia to motangi makasi ya biblia te na kati na livre wana ntango oza kotanga yango oza na facilité ya kodekouvrir makambo nini oyekomi na kati na biblia na zungulu wana ekokende baprofesseur ya université batangi livre wana badocteur ya ministère batangi livre wana ba docteur bazana ba PhD metolo bakango na anglais batangi ba buku wana ba ndimi simple batangi buku wana en tout cas na bato nyonso oyo na jui na rapport nous on dit kozwa bato nyonso bazo pesa appréciation na au moins que na saika la présentation nango awa na kata Washington pe mais na memaki yango pe ti na Congo et pas ya Natali na fanisa ki ba écrivain ba komi ya ndenge na ndenge ba tanga yango pour na kolobela en tout cas moto nyonso parmi ba bloko de koloba ba fain na nzam soit en tout cas to comprendre que na kotanga buku oyo et meme bi sitoye ba ko bandela lolenge na biso ya kolobela grandeur kibonene il faut penda to totala makamu so to zongela makamu so partie ya livre o nemeli biso lokola neti correction to ye ba kobongisa po to ezaki penda ko na lolenge mosusu ya komanyola po ba bengi bote defini grandeur sikoyo buku efungoli biso miso wala ni moko ba feedback to ba diano oyo na jwe pa na bato sima bango tanga livre wana
yango nde esukisi sango ya mokili lelo tondi matondo mingi na bino banso bozwi libaku ya kolanda biso matondo mingi lisusu na Fatuma Kalala Alimasi pe Kelia Williams bango bazalaki sima ya masini mpona kosunga biso bokoki kolanda ba sango ya mokili lelo na ba réseaux sociaux na biso epi bosengeli kotala mingi na Facebook na WhatsApp na biso to na Instagram ndebo kui kulanda basango ya mokili lelo na biso toto ndibino botondi botika la malamu.